bil-pinzell u bl-iskarpell. L-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u s-seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta flimkien mal-professur Kiċi Beras, kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jiena ġew Perotta, nistedinkom biex naqdu magħna għal programm ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpell l-arti f'Malta fiż-żmien is-seklu 17 u 18. Miegħi b'ħassoltu fl-istudio għandi il-professur Kiċi Beras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, li f'din is-sensiela tagħna ħafna informazzjoni mhux biss interessanti f'dak li hija arti, imma anki interessanti f'dik li hija biografija. Tal-artisti, ħafna drabi nħarsu lejn pitturi li aħna nammiraw u najdu kemm huma żbieħ u anki neħdu ċertu ħin ħarsu lejhom u nifluhom, però fl-istess ħin il-mistoqsija kbira ta' min kien il-bniedem u x'tip ta' bniedem kien li fil-fatt pittirhom jibqgħu mingħajr tweġiba. Ma nistax ngħidu li dan huwa l-każ dwar l-artist li qed jitkellem fuqhom il-professur Kiċi Beras li qed itina biżjed informazzjoni naħseb jiena li żgur il-mistoqsijiet kollha jagħtu jwieġibu. Issa, id-darba l-oħra kiet, konna semmejt żewġ aspetti, semmejt ħafna fejn, però żewġ aspetti ta' ċertu interess. Waħda, passoltu għamilt aċċenn qawwi fuq ir-riċerka importanti li qed issir biex dan l-artist li qed nitkellmu fuq Francesco Nolletti il-Malteżi li kienet jaħdem Ruma stajtu tibnu mnejn kien ġej u min kien, eċetera. U tajtna wkoll ħafna għamilt ħafna enfasi fuq il-kwalità u differenza tal-pittura tiegħu minn pittura oħra li tkellimna fuqhom qabel. L-ewwel ħaġa din riċerka di waħdek għamilta.
Ekku, proset. Fis-sens li is-sabiħ tar-riċerka li inti kollok proġett tibdih inti u mbagħad l-importanza hi li taraf li ddaħħal l-esperti l-oħrajn. Ġifieri l-ebda riċerkatur ma jista' jagħmel xogħol waħdu, m'għadniex fi żmien fejn qishek il-persuna li trid tagħmel kollox waħdek. The speed of research biex ngħidha bl-Ingliż. Tant huwa maġġel li jekk inti ma tiftax, jew ma tarafx iddaħħal tim ta' riċerkaturi, inti ħatiqpa lura. Primarjament nixtieq insemmi tnejn min-nies li huma Gianluca Bocchi u Lisse Bocchi li dawn huma riċerkaturi ewlenin u dik li huwa natura morta taljana. Ġifieri meta bdejt ix-xogħol tiegħi fuq dan l-artist 15-16-il sen ilu, huma nifishom kellhom l-istess mistoqsija ta' da minu u provaw kienu qed jipprovaw ukoll jibnu każ biex jaraw dan minu, but ovvjament.
Three men in search of an artist.
Wieħed jiltaqa, jew tiltaqa' f'konferenza jew f'lecture u tibda you share notes, u hemmhekk meta fil-bidu wasalna biex nibnu l-korpus tal-kwadri tiegħu, x wieħed irid jgħid li da kwadri bħalissa għandna 58 biss, mentri fiera vino kellu attribwiti lejh mijiet ta' kwadri, kull kwadru b'tapit. Mill-ewwel jgħidu ta'
fjera vino. Ta' ċertaw ruħkom ukoll l-attribuzzjoni hija korretta. Mhux hekk,
allura l-ewwel ħaġa kellu jkun dak ngħidulu sifting fejn inti tneħħi dawk li
taddi mill-arbil.
Taddi mill-arbil. Fejn qegħdin illum? Illum qegħdin wasalna biex noħorġu il-monografi ktieb. Ħriġna diversi papers fuq bħalissa il-proġett ta' ktieb mixi so hawnhekk. Nixtieq insemmi għax importanti x-xogħol li qed tagħmel ukoll riċerkatriċi Maltija Liża Xwiereb li għal dan l-aħħar sentejn tliet snin daħlet taħdem b'saħħa wkoll fuq dan l-artist fejn wasalna biex flimkien jiena Liża u Gianluca Bocchi noħorġu dan il-ktieb fuq Nolletti nispera li sal-aħħar tas-sena ikun ħareġ. U dan il-ktieb terġa' meta wieħed jgħid inna 15-il sena naħdmu fuq u fl-istorja ta' riċerka dan huwa xejn.
U mhux hekk.
Nippretendu li kif joħroġ iktieb, ir-riċerka tisplodi. Għax once ngħidha bl-Ingliż, once you make your research available, your data available, ħajibda jkun hemm
min jibni fuqha.
Dan di kwadri bħalu.
Żgur.
Dan għandi pittura bħalu. da Francesco Noletti sibtuf dak il-dokument. Dan, aħna bnejna platform. U bħalissa l-platform mhux biex niftaħru, ma tanti hija b'saħħitha li qed jidħlu universitajiet oħrajn, qed jidħlu riċerkatriċi, riċerkaturi oħrajn, li kif appena jsibu referenza jew dokumenta għax inti jista' jkun għandek xi ħadd qed jaħdem ma temminx, jista' jkun qed jaħdem Amsterdam.
Fuq
kif ġara fuq ċertu Gerrit Uylenburg, da Gerrit Uylenburg kien pittur kollezzjonista kbir ħafna. U fl-1677 da mar bankrupt. U sar inventarju tal-kwadri tiegħu biex jaraw min huma kredituri u min huma debituri mijiet ta' kwadri, din niftehmu. U ma' kull kwadru ingħatat valur, ingħata valur. U dak kellu kwadri ġew ta' Raffaello, Parmigianino, Tiziano, Rembrandt, l-artisti l-kbar. Is-sabiħ tagħha u l-importanza tagħha dini li dawn il-kwadri bejn wieħed u ieħor kollha kienu minn 100 gilder, minn 150 gilder, minn 200 gilder, l-iktar kwadru Taljan tal-iskola Taljana li ġie valutat flus kien a carpet by il-Maltese. 500 gilder. U din hija xi ħaġa li timpressjonak li
mhux bil-fors
tħallik. Mbagħad tibda taraw koll il-valuri li qed jingħataw lill-kwadri tiegħu f'kollezzjonijiet oħrajn huma l-istess għoljin ħafna ġifieri x'in ngħid. Li għandek riċerkaturi madwar id-dinja. L-Awstralja, ġifieri batulna minn Adelaide, l-Awstralja, ftit tax-xulilu, kwadru b'tapit, isma' dan jinteressakom, tiftaħ l-email, tgħid il-Marelli da dan Noletti. Batu minn Vermont, l-Amerika. L-istess minn Fleming, minn l-università, fejn ukoll fil-kollezzjoni tagħhom hemm kwadru sabiħ, bellezza, fejn jgħidu isma' da għandu tapit, tara ftit x'inhu. U din is-sabiħ, ġifieri x'għol li qed nagħmlu jiena u Liża bħalissa u li qegħdin inkabru u nordnaw mhux nordnaw, nippruvaw
poġġu fl-ordni
tagħhom. Dan li ngħidulu il-korpus. Il-korpus tal-kwadru.
Dik il-kelma Ingliża hija collation, u x'hekk.
Collation. Issa. Meta ngħidu nirċivu ħafna rikjes. Anka Malta tagħmel lecture li ġiet isma' għandi kwadru b'tapit ta' Noletti. Ejja rah, minn 100 tolqot 2 jew 3. Imma dawk it-tlieta huma importantissimi f'dan ir-riċerka li qegħdin nagħmlu.
Issa ħaġa hija naħseb dak li qed tajt għal min forsi m'għandux esperjenza f'dan il-qasam ta' riċerka. Tiftaħ, naħseb bibi mentali wisajn sew. Għax huwa diffiċli għal min ma jkunx jagħmel da' xogħol kit li jirrealizza li ħafna drabi, ħafna missijat li jsiru, kultant tajt għal xejn.
Mhu
wasalt imkien, għamilt ġimgħat għaddej u għajt fejn kont.
Jiena lill-istudenti jekk ngħidilhom, anka negative evidence huwa pożittiv. Jekk inti mort u rajt. Il-kollezzjoni kollha Barberini u l-inventarji kollha tagħhom. U tgħid ma sibt xejn, fil-verità inti sibt li ma ħadimx magħhom.
U inti skludejthom.
Skludejthom. Biex inżid xi ħaġa, kitbilna tliet ġimgħat ilu lilu lill-Liża, professur importanti ħafna ta' dak li huma Oriental Carpets, ġifieri dan huwa direttur tal-mużew tat-Textiles ta' Washington, Doha, wieħed mill-primarji tagħhom. U dan qed jagħmel riċerka fuq ir-riċerka tagħna fejn qed jipprova jidentifika t-twapet. Aħna identifikajnihom dawn it-twapet tminja. Imma aħna identifikajna t-tipoloġija tagħhom. Issa hu qed jaħdem dawn l-institjuzzja qed jaħdmu fuq il-proġett tagħna biex jidentifikaw l-oriġini ta' dawn it-twapet. Meta jien u Liża ngħidulhom Turkish carpets. Mentri fil-fatt min jirriċerka t-tapit jaf jipprova, jipprovaw jaraw. Ir-reġun eżatt u mhux ir-reġun biss il-workshop
sewa
li seta tagħmlet dak it-tapit. Irriveri dawn huma Institutes for Islamic Art li jirriċerkaw u din hemm riċerka enormi fuq dawn it-twapet, it-twapet persjani.
Jiena kont impressjonat ħafna bdiet għall-Islamic Art, pereżempju, fil-mużew li hemm Lisbon, mużew tal-Fondazzjoni Amerikana.
F'tal-Gulbenkian.
Li hija belhek. Id-belħeg vuol dire, letteralment.
Aħna, professor Walter Denny tal-Metropolitan, l-istess, dan qed joħorġulna l-pattern, id-disinni, għax huma minnaħa tagħhom dawn l-institutes li qed jistudjaw li jirriċerkaw it-twapet persjani, anatoljani, torok, eġizzjani, indjani, raw li f'Noletti tant kien preċiż li anka l-weft tagħhom u x'tip ta' li jistgħu joħorġu il-patterns minnhom. U dawn ir-riċerkaturi qegħdin jgħinuna u aħna ngħinuhom għax aħna tintuhom data u qegħdin jagħtuna data. There's an exchange, mhux traffic ġej fuq naħa, mhux one-way traffic. Fejn aħna din ngħinu xulxin, aħna tintuhom din id-data kollha viżwali. Huma qegħdin jidentifikaw il-provenjenza ta' dawk.
Jina mill-li jattajt nislet zewċa affarijiet li ta' min naħseb għal-beneficju ta' s-semija ta' għana namlu l-om linja taħtom, nissotto l-linjawom. Waħda il-fat li marridux ninsew li daw it-twapet u ma' arti fihom infushom.
Eżatt.
Dika naħsibx li nistgħu naħarbu minna. Tajjeb? U t-tieni ħaġa hija li ħafna drabi ma jingħatax lakas u askettu biżejjed għall-ammont kbir ta' riċerka li ssir din l-università. Issa, nimxu passiħor. Mela, qed issir di riċerka, għamiltu da smin kollu għaddejjin, jitla it-tellaw biex najtek, it-tellaw il-lista dejjem biex tiżdied ta' dawn il-pitturi li huma żgur tiegħu. Però x'ħaġa kont qed tajt il-programm ieħor li huwa interessanti ħafna u nixtieqek tiftaħ daqsxejn fuqu. Konna laqna l-aħħar programm billi inti kont qed titkellem kif. Fil-fatt, bħala pittur ta' natura morta, huwa kien fil-raba kategorija għall-akademiċi ta' dak iż-żmien, però dana tela inħabba l-kwalità ta' dak li qed jipproduċi. Tix tgħidilna daqsxejn iżjed fuq.
Proset, mela, tibda tieħu ċertu indikazzjonijiet. Mela, meta tibda tagħmel riċerka u sibna meta sibna ċ-ċertifikat tal-mowt tiegħu fl-1654. Fil-parroċċa fil-Knisja ta' Santa Maria del Popolo Roma in the Heart of Rome, il-kappellan kiteb l-ummit Francesco Noletti pittore celebre. Issa li inti tikteb pittore celebre ġewwa Roma? Hija xi ħaġa. Mela, waħda. Tkun qed tirriċerka l-Akkademja di San Luca u ssib li kien membru tal-Akkademja di San Luca. Qed tirriċerka fuq il-kongregazzjoni dei virtuosi għal Pantheon li dik kienet kongregazzjoni li mhix ma kienx magħluqa biss għal pitturi, għal painters jew għal min kien skultur, imma miftuħa għal poeti, għal mużiċisti u
il-humanist group biex najtu.
Il-humanist group kienet l-iktar grupp umanista importanti ġewwa Ruma li daw kienu jiltaqgħu fil-Pantheon. Lill-Papa taħt l-umbrella tal-Papa kien tom. Il-Pantheon bħala il-post fejn huma jiltaqgħu, ħdejn il-qabar ta' Raffaello.
Nisbalijek ngħid kif allura li l-fatt biss li dana sar membru tagħhom diġà jurik il-kwalità.
Eżatt. U din hija l-iktar ħaġa importanti. Imbagħad tibda tgħid, mela dan f'dak li huwa standing, dak li huwa standing, kien meqjus bħall-artist primarju. Allura tibda tfittex u tibda tinduna li wan kabbar id-dimensjoni tal-kwadri tiegħu. Hemm per eżempju it-tra ta' Salvator Rosa lil Don Antonio Ruffo, Salvator Rosa kien pittur, lil Don Antonio Ruffo Messina, fejn jibda jeqret u jgħid irrabjat għax jiena il-kwadri l-kbar tiegħi ma nistax inbieħhom, qed inbieħ il-kwadri żgħar u ma nistax neħles minn din reputazzjoni li mpitter kwadri żgħar. Id-dimensjoni
importanti.
Kienet importanti. Però l-iktar importanti kienet in-narrattiva. In-narrattiva li inti toħloq ġewwa kwadru ċertu simbolizmu, ċertu allegoriji li dak il-kwadru tagħmlu festa umanista, x'inti semmejt l-umanizmu. Li meta jiġu dilettanti il-konoxxenti jaraw il-kwadri tiegħek. Dik il-kwadru tiegħek isir theoretic challenge, in-narrattiva trid tiddeċifrah il-kwadru.
Kważi tiegħu il-bażi ta' rakkont.
Eżatt, li inti tara pereżempju still life u inti mingħajr still life mentri trid tkun allegorija tal-passjoni ta' Kristu.
nifqu daqsxejn għall-pawsa qasira. Ġo protan għalkom l-ura wara dik il-pawsa qasira li għamilna biex inkomplu bil-programm ieħor fis-sensiela bil-pinsell u l-iskarpel l-arti f'Malta fil-sekli 17-18 miegħi għandi passoltu il-professur Kiċċi Berras, il-kap ta' Departament tal-Istorja tal-Arti fl-Università. Spiċċajna l-ewwel parti tal-programm billi tkellimna dwar in-narrattiva. Issa, ma nafx nistgħux naqdu flimkien, imma nistgħu naqdu flimkien din narrattiva li kienet joħroġ noletti u għaliex kienet joħroġa u kif kienet joħroġa ma dik li tissejjaħ il-fortuna kritika.
Ejja, mela, proset. Mela, eżatt, il-fortuna kritika hija dik li kif kienu jħarsu lej ix-xogħol tiegħu il-konoxxenti jew dawk li huma
tal-mistier.
Tal-mistier, eżatt. U kemm il-darba semma jew ġie kkopjat l-artist. Ħanibdew bl-aħħar waħda. Tant ġie kkopjat, tant hemm kwadri li huma mpittrin fuq l-istil tiegħu li
tagħmilha diffiċli għal nies bħalek.
Li turi kemm dan sar popolari. Jiġifieri kemm il-kwadri dan ivvinta tipoloġija ta' dak li jgħidulu the carpet still life. U għandek numru kbir ta' artisti Mai Franconte, Tibaldi, Carlo Manieri, Valentini, artisti italjani li bdew jaħdmu fit-tradizzjoni tiegħu. Imma mijiet, ġbi għagħin, l-studenti kun għan semmija, anka jamlu Serge, Google Serge Zaira fuq carpet paintings, jow jikdbu fjera vino, biex ma jikdbu xna, jitilaw mijiet ta' kwad. U dik tiġatorik, il-fortuna kritika kemmija importanti, issa, xin kiteb fuq, meta wieħed mbagħad jibda jirriċerka u jaqra l-biografiji l-gbar, per eżempju, mhux biss l-Italja, imma tintkellmu f'dak li huwa fin-nord, Flemish, per eżempju Cornelius de Bie fis-1661, jgħid li dan huwa importantissimu.
Kemm l-Olanda fi kliem
ieħor. Ekku, jgħid dan importantissimu, dan tanti bitter kwadri ta' naturalizmu impressjonanti. Sandart, il-Germania, jekk nieħdu André Felbian, Franza, Felbian, jgħid dawn qegħdin nitkellmu. Fil-perjodu tiegħu, jiġifieri 10 snin wara mowtu, jgħid li qed ngħidilkom, jikteb kien minnhom, ma naħsibx li anke l-artisti tal-antikità kienu jirnexxilhom ipittru il-kwadri daqshekk b'mod naturali. Ftit huma dawk li jirnexxilhom jagħmlu dak li jagħmel u jekk imorru l-Italja stess naraw li fis-seklu 17-18, il-kollezzjonisti l-gbar, Antonio Ruffo, semmejna l-familja Colonna id-darba l-oħra, Malvasia, Cesare Malvasia, li kien minn Bologna, li kien l-awtur importanti ħafna ta' ktieb jismu Felsina Petrice, li kienet il-biografija tal-artisti ta' Bologna. Da' kellu żewġ kwadri ta' Noletti, Francesco Triti, kellu ħamsa tiegħu, dawn huma kollha il-Prinċipe Colonna kellu tnej tiegħu. Jekk naraw l-Ingilterra, per eżempju, Matthew Pilkington fid-dizzjonarju tal-artisti famużi semmiha. Joshua Reynolds li kien l-Ingliż, li kien il-Prinċip tar-Royal Academy, li kien l-ewwel President tar-Royal Academy, da fl-aħħar tas-seklu 18 jippubblika a chronological list of the most famous painters in the world.
Ossibuem.
Il-fortuna kritika tiegħu fis-seklu 17 u 18 kienet enormi.
Għandna żewġ affarijiet li juru dan, għandek għadek kif għattint il-fortuna kritika, dawk in-nies kollha li fil-fatt niżluh u poġġoh fil-lista tal-kbar. Għandek il-fatt liħor li qed jinxtara da, il-kollezzjonisti l-kbar iridu x-xogħlijiet tiegħu, għandek tielet punt li għamilt int ukoll li fil-fatt qed jiġi kupjat. Imitation is the highest form of flattery, jgħid l-Ingliż.
Perfect.
Tajjeb? Issa, Żewġ affarijiet oħra kif naħseb li tagħmin nesploraw daqsxejn. Waħda, il-fatt li fejn insibu kwadri tiegħu f'Malta pereżempju, nibdew minn hemmhekk.
Mela, nibdew minn hemmhekk. Sfortunatament jew sfortunatament. Fortunatament Malta għaw xogħol tiegħu. Sfortunatament jew fortunatament qegħdin f'kollezzjonijiet privati.
Mhumiex aċċessibbli.
Issa mhumiex aċċessibbli għax s-sena l-oħra minna
iva dik l-exhibizzjoni li kienet tajba ħafna.
Exhibition l-università u l-kollezzjonisti privati li jinnaħdem ħafna magħhom
biex il-riċerka
mhux talli jkoperaw, talli rrestawrawhom, talli jagħtuk il-permess li tippubblikhom u orrowhom, jiġifieri da li inti għandek kwadru kbir li jiġi tal-ġar, joħodulek, jieħdu l-belt, tista' tolqod il-frejt, iwaħlu għal
Għal-nis bħalek, xismu, titkun grat lejhom
dal-nis. Iġbi, Malta sfortunatament għaw 8 kwadri tiegħu. Sfortunatament mhumiex f'kollezzjonijiet pubbliċi. Iġbi, Heritage Malta m'għandix kwadru ta' Franċiska.
Mestax mhu l-mużew tara wieħed minnhom.
Tal-allievi tiegħu. Però, fortunatament, il-kwadri f'kollezzjonijiet privati kollha pubblikajthom, ippubblikajnihom u il-kollezzjonisti orrowhom, jorruhom, qed jaħbuhom. Min irid isir, min isifer, jekk tmur il-Louvre, pereżempju, on display, hemm kwadru tiegħu, jekk wieħed imur semmejna l-Hermitage, jekk wieħed imur Bilbao għandhom tlieta kbar fil-mużew ta' Bilbao.
Ġenni dispjaċiri ma' mort il-Hermitage ma' rajtux da, eh?
Ajaccio, hemm tlieta tiegħu, Avebury Manor l-Ingilterra, Blenheim Palace l-Ingilterra, l-Awstralja, minn ikun sejja l-Awstralja, Adelaide, hemm wieħed mill-kwadru tiegħu figura, bil-figura. Di u koll forsi ma semminiex, no, letti kien pittar il-figuri u koll fil-kwadri tiegħu, ġifieri ma taħna nejdu l-lumna fuq bissa twapet, imma għandna u koll irċevuti ta' payments tiegħu fejn u għet pittar Agony of Christ, agonija ta' Kristu. Li da' kien pittar u koll il-figuri.
Għan iħdok ftit l-ura xi ħaġa li għatqabel u naħseb li għadna ma tħallniex fiha u din importanti nifhem jien anki għas-semmija. Inti semmejt il-famuża narrattiva. L-istorja li għajdunna dawn il-still lifes. Issa tista' tina xi eżempji ta' dawn in-narrattiva għax naħseb dinha huwa punt importanti ħafna.
Per eżempju, hemm kwadru f'kollezzjoni privata Malta fejn inti għandek mejda, mbagħad f'din il-mejda armatura minn suit of armor. Suit of armor, armatura. Di saret inċiżjoni tagħha fl-epoka, tal-epoka, fil-bidu tas-seklu 18, u hemm titlu taħt l-inċiżjoni Omnis Salus in Ferro Est. Omnis Salus jiġri in Ferro Est. F'dak li huwa l-ħadit, jiġri l-armatura. Kulħadd equal strength in armor. Jiġri l-kwadru f'daqqa waħda huwa allegorija tas-saħħa, allegorija militari, allegorija li min jilbes din l-armatura ħajkollu equal strength, imma mbagħad kif ħadd tuża s-saħħa.
Ovvjament.
Allura jibda jidher livell intellettwali. Ikollok pereżempju still life u f'dan l-still life għandek mera. Għandek casket, u f'dan il-casket hemm Pearly, Herjean, u allura dik issir allegorija tal-vanità. U għandek pereżempju hemm tfajla li qiegħda tneħħi il-Pearly tagħha u qiegħda tħares il fuq u hemm id-dawl ġej fuq wiċċa. Allura dik ukoll hija allegorija tas-saħħa spiritwali fuq il-materjaliżmu.
Issa ħana mhexi ħaġa li ntajjeb ħafna fiha, ħankun antipatiku. Però jekk inpoġġi din l-mistoqsija jien. Dina l-allegorija. Qed taraw għandhom il-kritiċi jew vera kienet intenzjonata?
Mela, ekku, le, di kienet intenzjonata fis-sens illi dawn il-kwadri, dawn it-tip ta' challenges, dawn it-tip ta' daw kienu jgħidulhom delizzje. Li jiena kollezzjonist, li jiena ikkommissjonajt minant dan l-artist dan il-kwadru. U li id-diskutejtu miegħu, u mbagħad Unbat student, jew għamilt parti dar student, kollezzjonisti u artisti oħrajn, u jisiru dawn id-delizzja da fejn nipprovaw dawn, għalhekk jgħidulhom konoxxenti, lil dawn il-konoxxenti jifmu jiddeċifraw l-ikonografija tal-ikonografija tal-kwadri. U din hemm hemm ridi mhix ħaġa li qed nivvintaw aħna, hemm kitbiet tas-seklu 17 u s-seklu 18 u anke s-seklu 16 u anke
interpretazzjoni
tal-kwadri fejn kemm biografi u kemm teoristi jibgħu jagħtu mhux kuraġġ kważi iġġalu lill-artisti biex ipenġu dal livell intellettwali li inti tpitter b'moħħok. Il-kwadru allura jissejjaħ imorru jaraw l-invenzjoni tal-kwadru, jgħidula l-invenzjoni.
L-istorja wara l-kwadru.
Wara l-kwadru.
Dan għamil lider qatt ma ġilu ra Malta, u x'hekk?
Le.
U mitruma?
Mitruma fl-1654.
54. Il-ħin nerġgħu dak li hu, ikonna nifqu fuq dal-artist interessanti. Interessanti mhux biss inħabba l-kwalità tiegħu u x-xogħol li jagħmel, però wkoll fl-idea tiegħi hija li interessanti għax juri li kenna ċertu livell għalkemm limitat inħabba l-popolazzjoni tagħna, idu nqisu l-popolazzjoni f'Malta dak iż-żmien kemm kienet 40-50,000 niddubita kienx
kienx.
U interessanti wkoll inħabba l-fatt li dan mar fiċ-ċentru tal-arti u għamel li sema li nnifsu. Tixtieq iżid xi ħaġa madalija?
Li nixtieq inżid ħaġa fejn ukoll nirringrazzja dawk li kollha li qegħdin jgħinuna f'dan il-proġett, jiġifieri kemm lokali, jiġifieri l-ewwel semmejt il-Liża Xwiereb u anke il-kollezzjonisti l-importanti li wkoll b'mod internazzjonali l-istituzzjonijiet kbar importanti mill-Metropolitan għal Prado, għal Hermitage u għal Louvre li kollet jagħmlu kollezzjonijiet tagħhom aċċessibbli u jgħinuna f'din ir-riċerka.
U dik ir-ringrazzjament huwa għarfien tal-għajnuna mill-ħabib tiegħi il-professur Kiċċi Berras. Jien ġew Perotta, nistedinkom biex teġru naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sens ilha dwar l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u 18 li aħna tajnih l-isem ta' bil-pinzel u l-iskarpet. Inselmilkom.